Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Սեղնե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երևանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուս համանախագահը, հայկական կողմի հետ բանակցություններից առաջ Խովաևը այցելել էր Ադրբեջան։ Պաշտոնական Բաքուն արձանագրում է Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման մանդատը մինչ օրս համաձայնեցված չէ, ըստ ադրբեջանական կողմի հարցի շուրջ այժմ քննարկումներ են ընթանում։ Սերժ Սարգսյանը Խաչատուր Սուրքիասյանի դեմ երրորդ նախագահը դատի է տվել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորին իր համբավն ու պատիվը արատավորելու համար։ Բելարուսի դատարանը անդիմության առաջնորդ Մարիա Կալեսնիկովային դատապարտեց 11, Մաքսիմ Զնակին 10 տարվա ազատազրկման։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը ժամանել է Երևան, այսօր նրան ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նախորդ շաբաթ Խովաևը Բաքվում էր, որտեղ հանդիպել էր Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների մանդատի և հավելյալ իրավական մեխանիզմների շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ BBC ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը, հիշեցնեմ, պաշտոնական Բաքուն մինչ օրս չի հաստատել Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահների մանդատը։ Ֆիզուլի օդանավակայանը կիրակի օրն առաջին օդանավերն է ընդունել, առաջին փորձնական թռիչքներն իրականացրել են ադրբեջանական ուղիները, ԵԱՎիաուղիները և Silkway ավիաընկերությունը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Ֆիզուլի օդանավակայանի թռիչքը ու շինարարությունն ամբողջությամբ ավարտվել է, ուղևորատար տերմինալը շահագործման կհանձնվի արդեն այս ամիս։ Թալիբան շարժման ներկայացուցիչները պնդում են, որ ամբողջական վերահսկողություն են սահմանել Փանչերի հովտի նկատմամբ, այդ մասին հայտարարել է շարժման պաշտոնական ներկայացուցիչ Սաբիբուլա Մուջահիդը։ Հովտում կենտրոնացած դիմադրության ուժերը հերքում են Փանչերի ամբողջական գրավման մասին տեղեկությունները, հայտարարելով, թե վերահսկում են շրջանի ռազմավարական կարևորություն ունեցող հատվածները։ Բելարուսական ընդդիմության երկու առանցքային գործիչները Մարիա Կոլեսնիկովան և Մաքսիմ Զնակն այսօր Մինսկի դատարանի կողմից դատապարտվել են երկարատև ազատազրկման, մեղավոր ճանաչվելով իշխանության զավթման և ազգային անվտանգությունը խաթարելու փորձերի, ինչպես նաև ծայրահեղական խումբ ստեղծելու մեջ։ Կոլեսնիկովան դատապարտվել է 11, իսկ Զնակը 10 տարվա ազատազրկման։ Սան Պաուլոյի ոստիկանությունը խափանել է աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Բրազիլիա-Արգենտինա հանդիպումը խաղի մեկնարկից 5 րոպե անց դաշտեն դուրս եկել մի խումբ ոստիկաններ, հայտարարելով, որ Արգենտինայի հավաքականի անգլական պրեմիեր լիգայում խաղացող 4 անդամները խախտել են COVID-19-ի համաճարակի պատճառով Բրազիլիայի տարածքում գործող կարանտինային կանոնները, ուստի խաղը շարունակվել չի կարող։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք խորհրդարան ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը այսօր արդեն երկրորդ անգամ մերժեց ընդդիմադիր Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունը փոխնախագահի պաշտոնում։ Իշխանական պատգամավորները կրկին դեմ քվեարկեցին մոտ 2 ժամ շարունակված քննարկումներից հետո, որի ընթացքում խոշորացույցի տակ առան Ղազինյանի անցած ճանապարհը՝ կուտակած հարստությունից մինչև տարիներ առաջ տված հարցազրույցներ ու Facebook-յան գրառումներ։ Ինքը իրավագիտության գծով դոցենտ Ղազարյանը չթաքցրեց, որ որոշել է ոչ թե իրավական հարցերի, այլ պաշտպանության հանձնաժողով գնալ վերջին պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար։ Լսենք մեկ հատված այսօրվա քննարկումներից։
Ներկայացված թեկնածուի հետ կապված ինչ-որ տեսակետները չեն համընկնում, բայց տեղը ձերն է։ Ես կիսում եմ իմ ընկերների կարծիքը, ես ինքս էլ պարոն Ղազինյանի թեկնածությունը դեմ եմ քվեարկելու այսպիսի բազմաթիվ գրառումների պատճառով։
Նախագահի տեղակալի այսպես կոչված պաշտոնում ընտրվելուց հետո անելու եմ այն, ինչ անելու եմ սովորական անդամի պայմաններում և հետամուտ եմ լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անսխալականության, բոլորս է սխալական ենք, պարոն Քոչարյան, բոլորս ենք սխալվում, բոլորս ենք սխալվում, միգուցով հաճախով ավելի քիչ, բայց մի բան եմ նաև ուզում, ուզում եք 107-ով, ուզում եք 107 պլյուս 1-ով, եթե տենց է ձեր կարծիքով այդ ճնշման մեխանիզմով հասնելու եք կոտրելու, ապա դա ուղղակի չի ստացվելու, դա ուղղակի հնարավոր չի։ Ես ունեմ համոզմունք և այդ համոզմունքին գնալու եմ ընդառաջ, գնալու եմ դրանք մեր հասարակությանը հուզող հարցերի պատասխանները տալու։ Արդեն ասեցի, ամենաերջանիկ մարդը կլինեմ, եթե ես խալդուզգամ ես հարցում, ինձ համար դա ողբերգությունն է, եթե ես կարծում եմ, վստահ եմ, պնդում եմ, որ երկրի ղեկավարությունը պետական դավաճանությունն է գործել։ Ես ուզում եմ մերժեմ դա ինքս իմ մեջ, ուզում եմ մեր քաղաքացին ասել, որ ժողովուրդ ջան, տես բան չի եղել, ես ինքս համոզվեցի ու ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար, ես դա եմ ուզում։ Ընդամենը տվեք հնարավորություն դա անելու, կտաք հնարավորություն, կփորձենք միասին աշխատել, չէ՞, հետևաբար կշարունակվի այս ամեն ինչը, շնորհակալություն։
Ամեն ինչը չհասկացա, ի՞նչ է, բայց դուք падգամավորեք եւ պետք է աշխատեք որպես падգոն առանց կարգավիճակի, կարգավիճակով չտպեցը։ Բայց ամեն դեպքում ես դնում եմ քվեարկության։ Ովքեր են կողմ Հայաստան խմբակցության կողմից, պաշտոնական ավտոմատական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արթուր Ղազանյանի հաստատմանը, կողմ դեմ պարոն Ղազանյան, ես կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը կներկայացնի կամ հերթական տեխնացուին կամ նոր տեխնացուին։ Բայց կներեք, շատ լավ, առաջնորդը ոնց որ Ռոբերտ Քոչարյանն է, դրա համար շատ լավ, շնորհակալություն։
Ինչ խորհրդանում պաշտպանության ու անվտանգության հարցերով զբաղվող հանձնաժողովում ժամեր շարունակ փոխնախագահի հարցն են քննարկում, Ադրբեջանն ամփոփում է ինչ է արել վերջին պատերազմի ավարտից, նոյեմբերի 9-ից հետո անցած 300 օրվա ընթացքում։ Բաքվում հպարտությամբ նշում են Ֆիզուլում բացված օդանավակայանի ականաձերծման ու Շուշի գլխավոր հատակագծի հաստատման մասին։ Միաժամանակ չեն թաքցնում, որ հրադադարի մասին երակողմ փաստաթղթում նաև խնդրահարույց կետ կա Ղարաբաղում ռուս հաղապահների տեղակայման վերաբերյալ։ Երեկ BBC-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի խոսնակ խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը փաստել է, որ ռուսներին տրված մանդատը հստակ չէ եւ որ այս հարցի շուրջ կողմերի միջև այժմ քննարկումներ են ընթանում։
Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, իսկ ռուս խաղաղապահները այնտեղ տեղակայվել են ժամանակավոր։ BBC-ի ադրբեջանական ծառայությանն ասել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Ողջ Ղարաբաղը Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք է, միջազգային հանրությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, ասել է նա հավելելով. Ռուս խաղաղապահները տեղակայվել են Ադրբեջանի մաս կազմող Ղարաբաղի շրջանի որոշակի հատվածներում նոյեմբերի 10-ի հայտարարությանը համապատասխան։ Նախագահ Ալիևի խորհրդականը նշել է, որ երակողմ այդ հայտարարությունը սահմանել է խաղաղապահ ուժերի տեղակայման քաղաքական և որոշչապով իրավական շրջանակները։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղաղապահների մանդատի շուրջ հավելյալ համաձայնություններին և հավելյալ իրավական մեխանիզմներին, ապա կողմերի միջև այդ հարցի վերաբերյալ նախնական շփումներ եղել են և որոշակի քննարկումներ դեռ շարունակվում են, ասել է նա։ Թե կոնկրետ ու միջև են քննարկումները եւ ինչ ձևաչափով, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը չի հստակեցրել։ Բանակցությունների եւ քննարկումների մասին չեն խոսել նաեւ հայկական կողմից։ Պաշտոնական Երևանը միայն հայտարարում է, թե Բաքուն մինչ օրս ռուս խաղապահների տեղակայման մանդատը չի ստորագրել եւ լայնածավալ հակակարողություն է իրականացնում նրանց դեմ։
Կարծում եմ, ադրբեջանական դատարանների կողմից մեր գերավարված քաղաքացիներին երկար տարիների ազատազրկման դատապարտելու փաստը նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերին վարկաբեկելու նպատակ ունի։
Ղարաբաղյան հակամարտությանը հետևող միջազգային փորձագիտական խմբերից մեկը ամիսներ առաջ որոշ փակագծեր էր բացել կուլիսային քննարկումների վերաբերյալ։ Ադրբեջանցի մի պաշտոնյա, մասնավորապես անանուն մնալու պայմանով, միջազգային ճգնաժամային խմբին պատմել էր, որ դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին Մոսկվան մի փաստաթուղթ է ներկայացրել Երևանին և Բաքվին, որտեղ գրված է եղել, թե ինչ դեր են ստանձնելու ռուս խաղապահները և ինչ խնդիրներ են լուծելու Ղարաբաղում։ Ադրբեջանը մի շարք դրույթների հետ համաձայն չի եղել։ Նրանք ցանկանում են, որ Ռուսաստանը հստակ հայտարարի տարածքը, որտեղ տեղակայված են խաղապահները, գտնվում է Ադրբեջանում, ճգնաժամային խմբին պատմել է հայաստանցի մի պաշտոնյա, հավելելով. Այդ պահանջը մերժվել է Երևանի և Ստեփանակերտի կողմից։
Կուլիսային այս քննարկումների ֆոնին այսօր Երևան է ժամանել Մինսկի խմբի ռուս համանախագահ Իգոր Խովաևը, նա միջնորդական խմբին միացել է պատերազմի ավարտից հետո, անցած հուլիսին փոխարինելով Իգոր Պոպովին։ Ընդ որում հայկական կողմի հետ բանակցություններից առաջ անցած շաբաթ Խովաևը մեկնել էր Բաքու, որը վերջին պատերազմից հետո շարունակ հայտարարում է, թե միջնորդական խմբի կարիքն այլևս չունի, խնդիրը լուծել է սեփական ուժերով։ Ինչ ակնկալել ռուս նոր համանախագահի այցերից, Տաթև Լազարյանն է հետ հետաքրքրվել։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը Հայաստանում է, նա Երևանում հանդիպել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Արմենպրեսի հաղորդագրությունից հայտնի է միայն այսքանը։ Մինչ արդ գործնախարարությունից հավելյալ մանրամասներ չեն հայտնում, քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, ռուսաստանցի համանախագահի այցելությունը միտված է ընդգծելու, Ղարաբաղի հարցում ռուսաստանն է խաղի կանոնները թելադրում։
Հետաքրքիր է ինձ համար կհանդիպի այդ համանախագահը Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, ես չեմ ասում մեկնի Ստեփանակերտ թե ոչ, բայց կհանդիպի ստեղ, գոնե կնայենք ու դրանից հետո կանենք եզրակացություններ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծիքի հայտնում, որ սա ընդամենը նոր համանախագահի կողմից ճանաչողական այց է։
Մի քանի օր առաջ Մոսկվայում եղել է Լավրով Միրզոյան հանդիպում, և այս իմաստով չեմ կարծում, որ դրանից հետո, եթե կա ինչ-որ լուրջ քննարկելու հարց, դա արվում է նոր համանախագահի միջոցով։
Ուշագրավ է, որ օրերս սկանդալ էր տեղի ունեցել, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը դիվանագիտական խողովակներով բողոք է հղել Ռուսաստանին գնումների միասնական հարթակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը օգտագործելու համար։ Լեյլա Աբդուլաևան նշել է, որ նման ձևակերպումը չի համապատասխանում կողմերի բարեկամական և գործընկերային հարաբերություններին, իսկ մյուս կողմը ըստ Աբդուլաևի նշել է, որ դա տեխնիկական խնդիր է և կարվեն քայլեր այն վերացնելու և նման հարցերի վերաբերյալ առաջիկայում ավելի ուշադիր լինելու ուղղությամբ։ Ռուսական կողմը մինչ օրս որևէ մեկնաբանություն չի տվել, բայց ուշագրավ է, որ գնումների ոլորտում միասնական տեղեկատվական համակարգում տեղադրված այդ մրցույթը արդեն կասեցված է։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, միջադեպը տեխնիկական է, թե Ռուսաստանը միտումնավոր է օգտագործել Ղարաբաղի Հանրապետության արտահայտությունը շատ էական չէ։ Ադրբեջանը մտահոգված է և մտահոգությունն ավելի խորն է, որ Ռուսաստանը կարող է Արցախում իր ռազմական ներկայության հարցը լեգիտիմացնել ԱՄՆ և Ֆրանսիայի հետ պայմանավորվածությամբ, շրջանցելով Ադրբեջանը։
Մյուս թեմաների մասին Սերժ Սարգսյանն այսօր դատական հայց է ներկայացրել պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանի դեմ։ Երրորդ նախագահ իշխանական պատգամավորից պահանջում է ապացուցել, թե ինքը Բադեն-Բադենի խաղատներում 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար է պարտվել կամ հերքել այդ պնդումը խորհրդարանի ամբիոնից։ Սերժ Սարգսյանին ուղղված այս օրինակ մեղադրանքներն առաջին անգամը չեն հնչում իշխանական թևից այսուհետ, սակայն Սերժ Սարգսյանի պաշտպանը վստահեցնում է, թե դրանք չեն հանդուրժելու։ Արտակուլյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանը հայց է ներկայացրել ընդդեմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի։ Երրորդ նախագահը իշխանական պատգամավորից պահանջում է հերքել իր պատիվն ու բարի համբավ նարատավորող տեղեկությունները։ Սուքիասյանը գրեթե 10 օր առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, թե Սարգսյանը մեծ գումարներ է տանուլ տվել խաղատներում։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը պնդում է, իշխողուժի պատգամավորն իր հայտարարությունը հաստատող որևէ փաստ չի կարող ներկայացնել։
Մենք համոզված ենք, որ դատարանը մեր հայցը բավարարելու է, որովհետև չեն կարող լինել այնպիսի փաստեր, որոնք ապացուցեն Խաչատուր Սուքիասյանի հնչեցրած արտահայտությունը։ Չեն կարող, որովհետև այդպիսի իրողություն գոյություն ունենալ օբյեկտիվ իրականության մեջ չի կարող։
Խաչատուր Սուքիասյանը Սարգսյանին մասնավորապես մեղադրել էր խաղատներում 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար տանուլ տալու համար։ Հաջորդ օրն էլ լրագրողների էջեպազրույցում վերահաստատել ասացը, պնդել, թե իր խոսքերը հիմնավոր են։ Սուքիասյանն ասել էր, ինքը դեռ ավելի քիչ գումար է նշել, որպեսզի ավելի ապացուցելի լինի իր ասացը, սակայն ապացույցներ չէր հրապարակել։
Մեր պետական օթանավը եկել է համապատասխան տեղից, որտեղ որ կազինո կա, այստեղից գումարները մեշոպներով տանել են, որ վճարեն։
Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը հայցով պահանջել է դատարանից նաև 1 միլիոն դրամ բռնագանձել իշխանական պատգամավորից։ Այս գումարն ըստ Ամրամ Մակինյանի երրորդ նախագահն ուղղելու է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Փաստաբանը հիշեցնում է, Սարգսյանը դեռ նախընտրական քարոշության ընթացքում է հերքել իր անվան հետ առնչվող տեղեկությունները։ Երրորդ նախագահն արձագանքել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքներին, դրանք կեղծ էր որակելու Փաշինյանին 24 ժամ տվել փաստեր ներկայացնելու համար։ Հակառակ դեպքում սպառնացել ինքն է փաստեր հրապարակելու Փաշինյանի ու նրա ընտանիքի վերաբերյալ։
Իրեն ասում եմ, թող մի փաստ ներկայացնի, չներկայացրեց մորթելու եմ։
Արդեն հաջորդ օրը Սարգսյանը հրապարակեց 3 րոպեանոց զայնագրություն, որում Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է պատմում 2018 թվականի մայիսի 12-ին Սոչիում Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահների հետ ունեցած զրույցից։ Զայնագրությունը հրապարակելուց հետո նա մեղադրեց Փաշինյանին բանակցությունները փակուղի տանելու և նախկին բանակցային փաստաթղթերը զրոյացնելու համար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բելարուս դատարանի որոշման պնդիմության առաջնորդ Մարիա Կոլեսնիկովան 11 տարիքան սկասնի ճաղերի ետևում նրա գործընկեր Մաքսիմ Զնակը 10 տարի իշխանությունը զավթելու փորձի համար։ Դատախազությունն այսպես է մեկնաբանում ընդդիմության պայքարը Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսին արժանացած Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիճահարույց ընտրության դեմ։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Մինսկի շրջանային դատարանը հրապարակեց այսօր Բելարուսի ընդդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության անդամներ Մարիա Կոլեսնիկովայի և Մաքսիմ Զնակի գործով դատավճիրը։ Կոլեսնիկովան ստացել է 11 տարվա ազատազրկում, Զնակը 10։ Մեղադրող կողմը նրանց համար պահանջում էր 12 տարվա ազատազրկում։ Կոլեսնիկովան և Զնակը մեղավոր են ճանաչվել ազգային անվտանգությանը, վնաս հասցնելու հրապարակային կոչերի, ծայրահեղական խմբի ստեղծման և հակասահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը զավթելու դավադրության մեջ։ Դատավարությունից մանրամասներ չկան, այն անցել է փակ ռեժիմով։ Հետաքնությունը համակարգող խորհուրդը համարել է ծայրահեղական կազմավորում, որի իրական նպատակներ իշխանության զավթումը և հասարակության մեջ թշնամանքի հրահրումը։ Հետաքնությունը պնդել է, որ Կոլեսնիկովան և Զնակը կոչ են արել զավթել պետական իշխանությունը օգտագործելով լրատվամիջոցներն ու ինտերնետը։ Կոլեսնիկովայի փաստաբան Վլադիմիր Պուլչենկոն, սակայն, ասում է, թե հայտնի չէ, որ հայտարարություններն են նման կոչեր պարունակում։ Դատախազության հաղորդագրության մեջ ասված է, որ նրանք հրապարակայնորեն հնչեցրել են ընտրություններում թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայի հաղթանակի մասին։ Հայտարարություններ խոսել են իշխանությունների նկատմամբ Բելարուսի ժողովրդի կողմից վստահության կորստի մասին և կոչ են արել գործադուլներ սկսել։ Մարիա Կոլեսնիկովան և Մաքսիմ Զնակը ակտիվ դերակատարություն են ունեցել անցած տարի նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարած հաղթանակի դեմ զանգվածային փողոցային բողոքի ակցիաներում։ Կոլեսնիկովան նույնիսկ դարձել էր բողոքի ամենաճանաչելի դեմքերից մեկը։ Կոլեսնիկովայի այս դատավճիրը անսպասելի չէր, ավելի վաղ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոն ստացել էր ազատազրկման 14 տարի։ Մարիա Կոլեսնիկովան Բաբարիկոյի թիմակիցն էր։ Կոլեսնիկովայի քույրը Տատյանա Խամիչը դատավարության նախորդային կարծիք էր հայտնել, որ դատավճիրը հենց այսպիսին է լինելու։
В принципе, чем больше белорусские власти боятся какого-то человека, да, политического заключенного, активиста, политика, тем больше срок.
Ինչքան շատ են վախենում Բելարուսի իշխանությունները այս կամ այն անդիմադիր գործչից կամ քաղաքական ակտիվիստից, այնքան խիստ է լինում դատավճիրը։ Սա իրականում խոսում է այն մասին, որ Բելարուսի իշխանությունները չափազանց վախենում են անդիմությունից, ասում է Կոլեսնիկովայի քույրը։
Եվ վերջում ֆուտբոլի մասին Հայաստանի ազգային հավաքականը 3 առաջին պարտությունը կրեց ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի ընտրական մրցաշարում խոշոր հաշվով զիջելով աշխարհի քառակի չեմպիոնին Գերմանիայի հավաքականին։ Առջևում նոր հանդիպումներ են, ինչ են սպասում մարզական մեկնաբանները եւ ինչպես է 3-վա հանդիպումը գնահատում հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն առաջին պարտությունը կրեց ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում։ 3-3-ով Շտուտգարտում Գերմանիայի ընտրանուց 6 անպատասխան գնդակ ընդունելով սեփական դարպասը։ Հանդիպումն անցավ աշխարհի քառակի չեմպիոնի բացահայտ առավելությամբ, որն արդեն առաջին խաղակեսում հաղթում էր 4-0 հաշվով։ Խաղի արդյունքն ամեն ինչի մասին վկայում է Շտուտգարտում խոշոր հաշվով ցավալի պարտություն կրելուց հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում ասաց հավաքականի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսը.
Շատ մեծ առավելությունն էր Գերմանիայի հավաքականը։ Մենք չկարողացանք օգտագործել մեր հնարավորությունները։
Գերմանիա Հայաստան խաղի մասին դժվար է խոսել, երբ այսպիսի ավարտ է ունենում, ասում է սպորտային մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանը։
Գերմանիայի պես հավաքականի հետ խաղը ցուցողականը շատ լավ է այն առումով, որ ցույց է տալիս իրական հնարավորությունները։ Մենք տեսանք, ցավոք, որ շատ բանի դեռ ընդունած չենք։
Այս պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը J խմբում զիջեց առաջատարի դիրքերը։ Այժմ Աղյուսյակը 12 միավորով գլխավորում է Գերմանիայի թիմը, իսկ Հայաստանի ազգային հավաքականը 5 հանդիպումից հետո երկրորդ հորիզոնականում է։ Երրորդ տեղում է Ռումինիայի հավաքականը, որը 5-րդ տուրում սեփական հարկի տակ 2-0 հաշվով առավելության հասավ Լիխտենշտեյնի թիմի նկատմամբ։ 4-րդը Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանին է, որը Ռեյկյավիկում ոչ ոքի 2-2 խաղաց Իսլանդիայի հավաքականի հետ։ 6-րդ տուրում 2 օրից Հայաստանի հավաքականը Երևանում ընդունելու է խմբի հետնապահին Լիխտենշտեյնի թիմին, իսկ հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի 1 ամիս անց հոկտեմբերի 8-ին, երբ կհյուրընկալվի Իսլանդիայի ընտրանուն։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղանե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.